Deuteronomio Kabanatang 31. At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel, at kanyang sinabi sa kanila, "Ako'y may 120 taon sa araw na ito, hindi na ako makapaglalabas at pumasok." At sinabi ng Panginoon sa akin, "Huwag kang tatawid sa hordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aariin. Si Josue ay magpapauna sa iyo gaya ng sinalita ng Panginoon. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sihon at kay Og na mga hari na mga Amorheyo, at sa kanilang lupain na kaniyang nilipol. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. Kayo'y magpakalakas at pagpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya." At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, "Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibinibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay." At isinulat ni Moises ang utusang ito at ibinigay sa mga saserdote ng mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon at sa lahat ng matanda sa Israel. At iniutos sa kanila ni Moises na sinabi, "Sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kaniyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae at mga bata, at ang iyong mga tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng utusang ito, at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit. Tawagin mo si Josue at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan." At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan, at ang Panginoon ay napakita sa tolda sa isang tila haliging ulap, at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan at sisirain ng aking tipan na aking ipinagkatipan sa kanila. Kung magkagayoy ang aking galit ay mag-aalab sa kanila sa araw na iyon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila. Nanupat kanilang sasabihin sa araw na yaon, hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel. Ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. Sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipiit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito ng araw ding yaon at itinuro sa mga anak ni Israel. At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun. At sinabi, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila, at ako'y isa sa iyo. At nangyari nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat hanggang sa natapos, na nag-utos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaba ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautosan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Sapagkat talastas ko ang iyong paghimagsik at ang iyong matigas na ulo, narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo sa araw na ito. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon. At gano'n pa kaya pagkamatay ko? Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig. At matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mga sisisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo. At ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamagitan ng mga gawa ng inyong mga kaaway. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit nito hanggang sa natapos.